Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba. O šiandien su jumis iš šio žinių radio studijos sveikinuosi jau paskutinį kartą, esame tiesioginėme eteryje ir po 3 metų įrašome paskutinę laidą. Ir per tuos 3 metus, man atrodo, mes sukaupėm tokį beprotišką archyvą laidų, kuriuose žmonės pasakojo, kaip dirbti savo. Ir labai džiaugiuosi, kad pavyko papasakoti ir apie kitokią Lietuvą. Kai aš prieš 3 metus pradėjau šitą laidą, aš labai norėjau apie ją kalbėti, kaip apie galimybių pilną šalį, kur gera pradėti savo verslą, kur gera gyventi, kur gera grįžti, nes aš pati buvau ką tik grįžusi. Ir taip pat, man atrodo, visai gerai pasisekė papasakoti daug istorijų, tokių nesėkmės, nenugludintų saldainių popierėlių, o tokių tikrų apie tai, ką reiškia dirbti sau. Na, po visų šitų metų ir suskaičiavau 115 rašytų laidų, aš niekur nedingstu, mane ir toliau galite sekti socialiniuose tinkluose, kas mėnesį užsukti į Ką žmonės dirba, rengiamus renginius Kaune ir Vilniuje ir taip pat sekti mūsų What Do People Do YouTube kanalą arba taip pat skaityti ką tik išleistą žurnalą. Tad per tuos metus projektas tikrai beprotiškai užaugo ir man taip pat laikas augti kartu. O va čia tai paskutiniai laidai aš labai ilgai galvojau, ką čia pasikvietus. Ir kažkaip norėjosi pasikalbėti ne tik apie tuos didelius darbo pasiekimus ir svajonių karjerą, o ir apie tą kitą darbo pusę, kai tikrai labai pervargstam ir kartais tas darbas savo nėra tokia rožinė svajonė. Tai būtent man taip vakare besėdint ir namie begerant arbatą, prokrastinėjant ir scrollinant Facebooką. Neringa yra kažkita labas, Neringa.
Labas.
Ėmė ir drakstelėjo tokį postą ilgą Facebooko, kaip dirbti savo ne tik visą laiką gerą ir labai smagu. Tai, bet gal pradėkim nuo šiandien tavo dienos ir ryte man parašyti tokią žinutę, kad, o, žinok, šiandien bus įdomi diena, tuoj fotkinsiu nuogą vyrą, tada varau Vilnių į terapiją, o tada pas tave į studiją. Ir čia tokia visa graži su savo raganiška skrybelė įsiveržė žinių radiją ir sakė, o, žinok, dar šiandien šaltame žiūrė ryte maučiausi. Tai kaip tavo diena?
Tai gera ta diena, aš vakar išvažiavau į tokį pas draugus namuką Druskininkuose ir ant ežero krantą ir šįryt jau padariau 2 fotosesijas, tai ir fotografavau nuogą vyrą, kas man dar yra irgi tokia pradžia visai, nes tai nėra gal visiškai mano braižas ar man būdinga, nes aš labiau fotografuoju moteris arba tada poras ir taip ilgai labai vengiau tų vyrų fotografijos, bet kažkaip paskutiniu metu labai pajutau, pamilau ir priėmiau tą vyrišką energiją turbūt ir supratau, kad we're all in this together, nu ta prasme, nes seniau galvojau, kad kažkaip vyrams viskas yra geriau, jie tarsi jau gimsta su marškinėliais šiek tiek, turi privilegijų visuomeniai. Bet kuo labiau bendravau su vyrais ir kuo labiau leidau jiems man atsiverti, tuo pamatydavau, kad kaip iš tikrųjų galbūt ir skiriamės tam tikrais dalykais, bet tam pamatiniam lygmenį mes visi ieškom labai panašių atsakymų ir to pasitikėjimo savim, tai buvo vat įdomu fotografuoti ir supratau, kad nėra jokio skirtumo man, ar fotografuoti nuogą vyrą ar moterį.
O žiūrėk, tada apie tai, kad mes visi vienodi, tai dažniausiai ir mūsų visų pradžios būna ganėtinai panašios. Ir mes turim vieną bendrą pažįstamą, su kuriuo tu kartu mokysi ir kuris tave atsimena pirmam kurse. Ir man jis kažkada sakė, žinok, aš kartais žiūriu į Neringą ir jinai tokia dabar visa laisva, jinai atrodo, kaip jinai nori, jinai rengiasi kažkaip keistai, bet ir tuo pačiu taip jinai spūdinga visa. Sako, aš ją prisimenu tada, kai jinai taip visa tokia panelė iš provincijos atėjo pirmą kursą ir buvo tokių džinsinių minekų ir norėjo būti labai graži. Tai kokia tada buvo Neringa?
Tada Neringa atvažiavo iš Palangos į Vilnių, nebuvo labai daug gyvenime keliavusi ar buvusi kažkur atskirai nuo tėvų ar savo mažo kaimuko, tokio bendruomenės. Ir aš užaugau tvirtai tikėdama, turbūt įtikėjusi to grožio stereotipais, kokia turi būti moteris, kad jinai ten turi vaikščioti su kablais, vaikščiodavo su prisegamais plaukais. Ir taip, ir su, žinau, labai dažydavausi, man atrodo, ir ten tikrai, nežinau, ar džinsinius jonų, gal tokiais labiau pieštukiniais tais jonais, kur ten įsispraudi ir tada taip nelabai gali paeiti. Bet man atrodė, kad tai yra labai svarbu Nežinau kodėl, turbūt dėl to, kad labai norėjau, kad mane kas nors mylėtų ir galvojau, kad mylėti galima moterį tik tada, kai jinai kažkaip atrodo, atitinka tos lūkesčius visuomenės keliamus, bet viduje tai turbūt miriau, nes atrodžiau gal ir ten gražiai, kaip, na, standartiškai, kaip tokia true FIFA, bet viduje tai man labai trūko kūrybos, labai trūko laisvės ir aš gyvenau ten netoli Verkių parke, bute su savo draugu, kurio ten buvo butas, na, nežinau, toks gyvenimas, kur viskas ir sutvarkyta, mokiausi prestižinius mokslus, na, kaip ir viskas turėtų būti gerai, bet mane tiesiog po pusės metų tų mokslų taip prarovė, kad man turbūt prasidėjo uždelsta paauglystė, kurios aš neturėjau, gal tokios maištingos, tai aš prisivėriau skarų, pradėjau rengtis iš humanos rūbais, ten visokiais nusmukusiais ir apdribusiais ir man atrodo pradėjau maištauti prieš tą, ką aš galvojau, kad turiu atitikti. Mm-hmm. Tai, va, tai kitiems tai būna greičiau, žinom, paauglystį jie tą pergyvena, bet aš kažkaip užtrukau.
O žiūrėk, tada tu kalbėjai mūsų viename iš mūsų renginių ir tu pasakojai apie savo Londono etapą, kai tu po tam metei tos mokslus Vilniuje ir aš važiavai tenai ir tu kalbėjai apie tai, kad tu labai labai norėjai būti sėkminga. Ir čia juk tokia kita meilės formulė, kai tu nori, kad tave kažkas mylėtų, jeigu tu būsi labai sėkminga, tu turėsi tą pripažinimą ir viską. Tai kaip tada atrodė tavo tas toks sėkmės suvokimas ir ko tu ten ieškojai?
Iš esmės, tai aš turbūt labiausiai tai visgi mylėjau fotografiją ir man tikrai nuo širdžiai norėjosi fotografuoti. Jaučiau, kad aš tai darau su dideliu džiaugsmu. Tai buvo pagrindinis akstinas. Bet kad norėsi būti sėkmingai, tai tikrai, nes atrodė, kad na, ant to yra viskas pastatyta šitam pasaulyje. Ant to, kad tu turbūt gali su kažkokiais žmonėm bendrauti, pasiekti tam tikrą statusą, eiti kažkokius vakarėlius ir tam būti matoma, vilkėti tam tikrus rūbus, vadinti draugais tam tikrus žmonės ir nežinau, tada ten turėti daiktų ir tokio norėjosi gal išorinio pripažinimo, bet aš galvoju, kad tas noras išorinio pripažinimo dažnai yra ir labai jaunatviško maksimalizmo dalis, kas yra ir labai gražu, nes tada labai daug gali padaryti, kad įrodytum kažką, ko net pats nesupranti, ką čia bandai įrodyt, bet yra ir tokio nepasitikėjimo savim ženklas, kad labai reikalingas yra išorės patvirtinimas tam, kad tau pasakytų, kad su tavim viskas yra gerai. Tai aš galbūt to ir labai norėjau, kad man kažkas pasakytų, kad su manim yra viskas gerai. Mhm. Ir bandžiau tai įrodyti per išorę, per tokius išorinius pasiekimus, kai iš esmės tai labiausiai norėjau, kad mane mylėtų tiesiog už tai, kokia esu. Ir tada gavosi toks didelis disbalansas, nes atrodo, ant stalo dedu vis naujus pasiekimus ir sakau, va, pažiūrėkit, bet žmonės, kuriais buvo tuo metu save apsupus, galbūt, na, nevertino gal, ar aš pati neleisdavau iki galo, kad jie pamatytų, kokia aš esu. Mhm. Ir tik neseniai turbūt ir atsitiko tai, kad ėmiau labiau atsipalaiduoti dėl tų kažkokių patvirtinimų, nors vis tiek dar esu jų veikiama.
Mano čia fundamentaliai taip yra įrašyta į mūsų kažkokį augimo kodą, kad žinai, gauk dešimtuką ir tada viskas tada yra gerai.
Jo, taip, ir labai gerai, vat mano draugės dvi kalbėjosi, Berta Tilmantaitė ir Aurelija Urbanavičiūtė, čia vieno tokio susitikimo metu ir kalbėjo apie tai, kaip vaikai yra auginami. Tai aš galvoju, kad mūsų tėvai mus tiesiog augino tam, kad šitoj sistemai mes kuo geriau pasirodytume ir išplauktume ir pasiektume ir kad tikrai turėtume dalykų ir būtume užsitikrinę. Ir jie tai darė iš savo meilės suvokimo ir iš tikrųjų iš gerų paskatų, bet to eigoje žmonės turbūt pamiršta priminti vaikam, kas yra svarbiausia, tai yra ta empatija ir tas toksai ryšys vienas su kitu ir gerumas tiesiog for the sake of it, kad nėra kažkokio, kad tu turi gauti atgal, bet tu nori būti geras kitiem, nes tikrai, vat, kaip irgi jos kalbėjo, atsimenu, sako, kai grįžti iš mokyklos, tai tas klausia, kiek gavai, bet ne tai, kam buvai geras ten šiandien.
Taip.
Ir galbūt kažką, kažkam padėjai, arba kažką paguodėjai, arba įsikišai pamatęs neteisybę ir pastovėjai už tam tikras vertybės. Tai man atrodo, kad tokius vaikus mes auginam dėl to, kad mes labai gyvenam kapitalistiniai, tokioj neoliberalizmo visuomeniai ir dar su sovietiniu tvaiku plus, tai tas, man atrodo, ir labai atsiliepia daugeliu žmonių jų gyvenimuose.
Ir tada Vilniuje, kai tu kalbėjai ant scenos, tu pradėjai pasakoti, iš tikrųjų Vilniuje tos istorijos, man atrodo, nepapasakojai, papasakojai ją Palangoje, nes tada kartus kalbėjai mūsų renginį ir tada sakei, kad dalykas, kurio apie tave niekas nežino, bet kuris labai fundamentaliai darė įtaką tavo darbui ir karjerai, tai kad tu dirbai tokį labai paprastą darbą išvažiavus į Londoną. Tu prižiūrėjai žmogų, kuriam reikėjo pagalbos ir gyvenai pas jį ir tada per tą patirtį supratai, kad tu iš tikrųjų nori fotografuoti.
Taip.
Tai gal gali truputį daugiau apie tai papasakot.
Taip, nes aš atvažiavau į Londoną tai užkariauti mados industrijos ir tapti mados fotografiją ir būti ant viršelių, bet galiausiai gal po metų, gal truputį net mažiau, aš siuntinėjau labai daug savo CV ir tokių rekomendacinių laiškų tokiam žymiem fotografam, kurie fotografavo va, tokiam žurnalam ir mane vienas pakvietė į pokalbį ir aš labai labai džiaugiausi ir ten nuėjau ir tada buvau, žodžiu, nu, jis prie mane seksualiai priekabiavo darbo pokalbio metu
Aha.
ir buvo tokia, na, me too situacija, kur, na, iš esmės jis tiesiog išsitraukė penį prie manęs ir aš tada, na, pabėgau iš tos vietos ir man buvo tokia, nu, ta prasme, taip baisu ir taip man sugriuvo daug iliuzijų gal apie tą industriją ir tai nebuvo, kad tas vienas įvykis jau daug mačiau aplinkui, nes prieš tai ir asistavau ir GQ žurnalui fotosesijoj, tai daug kur aš jau buvau tą savo, nežinau, pamačiusi tą virtuvę, kokia jinai yra, mados fotografijos ir pamačiau ten labai daug netikrumo, labai daug nemeilės, labai daug apsimetinėjimo, labai daug greičio tokio, na ta greita mada, iš esmės ateina nuo kolekcija, bam, koks skirtumas, kaip tu ten atrodo, visi tave žiūri kaip į tokį pakeičiamą, išmetamą daiktą, kaip ir tą rūbą, nes vis reikia naujus fotografuoti ir pamačiau, kad ten nėra jokios kūrybos ir dar yra va tokia, nežinau, kad gali susidurti su tokia nepagarba tau, tai tada ištiko tokia krizė, kad aš kokius, nežinau, gal metus net nefotografavau iš viso, vos tenai tą antrą kursą baigiau ir trečiam kursą aš pradėjau dirbti neįgalau žmogaus prižiūrėtoje ir tas ta draugystė su tuo žmogumi, su Andrew, jo vardas, su ten 60, tuo metu jam buvo 66 metai, tokiu aristokratišku anglu, kuriam kažkada gyvenime ten jo vaikai ėjo su karališkąja šeima į mokyklą ir ten jis turėjo labai daug pinigų ir tada iššoko į baseiną, tą standartinę situaciją, susilaužęs lankstelį ir visam gyvenimui jaunystėj tam žydėjime atsisėdo į invalido vežimėlį. Ir buvo iš esmės stebėdama jį, jo meilę gyvenimui, jo tą, labai gražus žodis angliškas yra perseverance, tai tą nepasidavimą momentais ir ėjimą į priekį, kai sunku, tai mane labai įkvėpė ir galbūt toj draugystėj ir toj istorijoje ir tam ryšį aš pradėjau matyti ir atpažinti tas vėl tikrasias vertybės, tai, kas mane žavėjo fotografijai, kodėl aš vis pradėjau fotografuoti, kad galima pasakoti istorijas, kurios yra labai galinčios ne tik mane transformuoti, kas man labai svarbu, ne tik tą žmogų transformuoti ir įgalinti, suteikti jam balsą, bet ir galbūt netgi žiūrovą paveikti, pakeisti, sustabdyti, priversti, pamastyti. Tai šita patirtis ir draugystė su Andriu man labai kažkaip padėjo tikrai vėl įsimylėti fotografiją ir suprasti, kad na, ne viskas ten gyvenime yra taip purvina, kaip kad gali susidurti tam tikrų metų su nefainais dalykais.
O žiūrėk, tu ką tik padarėjai savo antrą parodą apie Visaginą ir apskritai dabar skraidai, ką tik iš Berlyno grįžai, Paryžiui buvai, jau labai daug laiko praėjo nuo tos akimirkas, kai tu tada gyvenai su Andriu ir supratai tuos dalykus ir ar tu gali pasakyti, kad tu dabar va čia sėdėdama jautiesi, kad nu tai jau achievinai?
Ne.
O tai ką daryti tada, jeigu tu dabar va čia sėdėdama taip nesijauti?
Aš kažkada apie tai galvojau. Aš galvojau, kokie mano buvo tikslai tada, kai aš stojau į fotografiją ir atsimenu įsivaizdavau, kaip norėčiau, kad mane išspausdintų Vogue, Vanity Fair. Įsivaizdavau, kaip mano straipsnį gal kažkiek yra su nuotraukom The Guardian.
Mhm.
Ir aš taip sustojau ir supratau, kad visa tai įvyko, ta prasme, mano darbai buvo ir Vanity Fair spausdinti, mano straipsniai, net ne vienas, pasirodė The Guardian. Visi tie dalykai iš tikrųjų įvyko, aš jų norėjau ir jie atsitiko, bet kai jie atsitinka, jie dažniausiai neatsitinka tą momentą, kai tu užsimanai jų, bet tu eini iki to ir į kol iki to nueini, gyvenimas taip pasikeičia, kad tu galbūt nebesustoji pasidžiaugti tuo, kad tai įvyko, pasakyti tai savo atgal į praeitį, tai mergaitai, kuri dar tik svajoja, kad ei, žinok, viskas bus gerai.
Pavarėm.
Taip, kad mes pavarėm, aš tave apkabinu, tu žinok, kad tau dabar sunku, bet viskas bus gerai. Tai ir man atrodo, kad čia yra didelė dalim, turbūt susijęs su tuo greičio visuomenė, kurioje gyvenam, kad ir kiek daiktų nusipirksi, kad ir kiek ten tave straipsnių mokslinių, pavyzdžiui, mokslinių, kad ir kiek tave išspausdins, kad ir kiek tų dalykų turėsi, kad ir kiek laikų ir followerių turėsi Instagramai, visada nebus kana, kol tu pats nedirbsi su savim ir neišmoksi atrasti, kad iš išorės niekada neteis patvirtinimas, jis tik iš vidaus ateiti gali. Ir man kartais būna tų prašviesėjimo momentų, tokių nušvitimo, tų vadinamo akimirkų, kur man yra taip gera ir ypač kai gamtoj esu, tada viskas nublanksta, visi ten pasiekimai, reikalai, ypač kai nėra jokio ryšio interneto telefone ir tu galiausiai jau po 2 dienų pamiršti iš viso, kodėl tau taip reikėjo ten tikrinti tą telefoną ir kažką kelti. Tai vat, iš esmės turbūt, kad mes gyvenam, aš manau, kad gyvenam tokioje visuomenėje, kuri reikalauja nuolat naujo, didesnio, geresnio, kad labai greit nuvertėja viskas, ką padarai, kad tarsi, nežinau, viena naujiena keičia kitą, vienas skandalas kitą ir turbūt dėl to tiek daug žmonių ir susigundo tais geltonaisiais puslapiais, kad tenai kažkaip skandalintis ir būti matomais, nes tarsi tai yra kažkokia vertybė.
O koks dabar tada tavo vidinis dialogas yra su savim pačia? Nes tas vidinis kritikas, tai būtent tai, ką pasakėjai, visą laiką labai garsiai rėkia, kad nu va, padarai naują parodą ir savęs klausi, kas toliau.
Taip. Vienu metu, gal kai čia visai prieš kokį pusę metų, tai mano dialogas buvo su savim, vat aš žiūrėjau irgi tavo Instagram stories, labai patinka pažiūrėti ir tu sakei, kad jis yra labai švelnus, toks švelnėjęs ir toksai, nu kaip galvoju, kaip šnekėtum su mylimo drauge gal, arba kaip palaikytum dukrą savo, tarkim.
Kaip tu, kad aš jau pati savo mamą.
Taip, taip. Ir
pasižiūrim mano kitas Instagram stories.
Taip. Ir galvoju, kad dabar šią akimirką aš esu tokiam limbo state, tokioj, nežinau, nei man labai faina, kūrybiškai, nei labai nefaina. Yra pasiektas tam tikras prisotinimo taškas, kur, žinai, aš jau turiu susikūrusi tam tikrą savo vardą ir tam tikroj fotografijos krypti daug nuveikusi, bet jaučiu, man turbūt atsidarė paprasčiausias tas jausmas, kaip net būnant ilgose santykiuose su žmogum, tai taip ilgose santykiuose būnant su fotografija. Nu, nusibostu. Ir man nusibosta fotografija. Tai aš dabar ieškau tų būdų, kaip papipiruoti mūsų santykį su fotografija, kad būtų daugiau skonio ir aš labiau jaušis laiminga. Ir kartais tam padeda nuklydimas kažkur kitur, pavyzdžiui, poezijos rašyme arba rašyme apskritai. Tas pačias parodų konceptų įdomus ten sugalvojimas yra toks nuvarimas kažkur kitur ir tai labai įkvepia. Tai aš, nu jo, reikia tiesiog daugiau turbūt dabar galvoti, kaip atskleisti delniukus, kuriuose, žinai, laikau viską ten suėmus ir labai bijau paleisti, labai bijau, gal tose delniukose jau viskas ten supuvę yra.
Bet taip, ir tada tu apie tą baimę, man labai patiko, kad tu rašiai, kad mes kartais sakom, kad mes bijom tos nežinomybės ir čia taip labai lengva nusiplauti tai žodžiais, iš tikrųjų mes bijom to, kad nu, vat, kiti neįvertins, arba kad tu sufeilins ir tu susimalsi ir taip toliau. Taip. Tai ar tau dabar galvojant apie kažkokius naujus projektus savo, nors kad ir kiek į terapijos, kad ir kiek su savim kalbėjai, ar yra tas toks vidinis balsas, kuris sako, bet žinok, gal tu daugiau nieko gero nebesukursi?
Ne, dabar nebėra to, šiuo akimirką tai tikrai ne, yra toksai, kad viskas toks pasitikėjimas savimi, pasitikėjimas kitais, toks gausos yra šiaip jausmas, kad viskas bus gerai, idėjiniam lygmenį, bet aš dabar sprendžiu kitus dalykus tiesiog.
Prašom.
It's never easy. Tai aš sprendžiu tiesiog labai, labai žemiškus klausimus, kurių niekada mano dienotvarkiai nebūdavo. Tai yra nuo elementarių namų kūrybos, savo to lizdo sukimo vadinamo, iki finansinės strategijos, pajamų diversifikacijos ir tam tikrų dalykų, kurie yra tiesiog labai žemiški, labai būtiški, labai gazdinantis, gali būti.
Nerga bijai neturėti pinigų.
Labai, labai, nes mus, man atrodo, kad, pavyzdžiui, kai Gruzijoje gyvenau, Sakartvelę, vieną ten mėnesį, šiaip kokius du praleidau, tai aš su vietiniais labai daug laiko leidau, tai tenai jie nebijo visiškai, nu, ta prasme, jie jaučiasi labai saugiai dėl to, kad yra tinkliškuma žmonių, dėdžių tetų, draugų, ir tu visą laiką kažką atsiremsi, pas kažką pavalgysi, jeigu nėra.
Vakarė ten užsuksi, taip.
Taip, ir toksai yra, tai aišku, truputį kitą pusę nusveria, kad nėra gal to tokio individualizmo ir tos tokios atsistojimo ant savo kojų iki galo, bet yra tas saugumo jausmas, ir man atrodo, kad mes dažnai pasišnekam su draugais, kad kaip jaustumėmės, jeigu mum baigtųsi pinigai, ar galėtume paprašyti draugų, kad mum padėtų. Ir yra toksai, nu kažkaip ne, nu kažkaip...
Pagalbos prašyti labai lansinko.
Taip, nes tu loseris, nu tipo, tu nepavarėjai.
Tai šita Neringos mintim su manimi šiandien studijoje yra Neringa Rekašiūtė, čia laida, ką žmonės dirba, o prie mikrofono su aš, Rasa Jusionytė, mes turim išeiti pertrauką, bet mes grįšim po akimirkos. Labas visiems žinių radijo klausytojams, čia Rasa Jusionytė, laida, ką žmonės dirba, o antrai laidos daliai su manimi studijoje čia sėdi ir apie savo darbus pasakoja Neringa Rekašiūtė. Labas, dar kartą.
Labas, Rasa.
Tai žiūrėk, Neringa, mes su tavim prieš išeidamas į pertrauką kalbėjom apie tai, kad pagalbos kartais paprašyti yra labai 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 sunku ir... Ar tau yra buvę tokių momentų, kai mes kalbėjom apie finansinę pagalbą, bet apskritai, kai tu prisipažinai, ir man atrodo, kad tavo knyga gal tokia truputį irgi buvo, kad kai kur esi loserė, kai kur nepaėjo, žinai?
Taip, taip, man yra buvę paskutiniu metu, nuo tada, kai pradėjau lankyti terapiją, tai yra metai su pusę, kad aš nustojau vaidinti sėkmingą visur tobulą ir pati su viskuo susitvarkysiu tipo moterį ir tiesiog tapau žmogumi. Labai, tiesiog kaip tikrai, nu, net nežinau, net su kuo palyginti, tai turbūt... Ir tai labai įdomiai transliavosi į mano gyvenimą, kad kai išleidau knygą savo ir pristačiau ją, tai ten vyko tokia, nežinau, gal buvo 150 žmonių, tokia masinė terapija knygos pristatyme, kur žmonės verkė ir aš verkiau ir buvo toks, na, labai gražus, labai tyras, labai vizualiai nuostabus toks paleidimas ir kitą dieną aš turėjau skristi, o aš beprotiškai bijau skristi lėktuvais, bijojau. Ir toksai, kur jau ten prieš 5 dienas pradedi sapnuoti, kaip krenta lėktuvai, ten žodžiu pykina. Ir aš atsisėdau ryte po to pristatymo ir aš pradėjau tiesiog dėkoti tam pilotui, kuris mus skraidina, dėkoti visiems žmonėm, kurie čia skrenda su manim. Ir aš pajutu tokį palengvėjimą ir atrodė, kad tas paleidimas, tų baimį, nebijojimas prisipažinti, kad aš esu tik žmogus, kuriam reikia ir pagalbos ir kuris nežino, kaip su viskuo sutvarkyti, tai man atleido ir kitas baimės ir aš kažkaip pradėjau jausti didesnį ramybę gyvenime apskritai.
O aš žinau, nes esu girdėjusi, kaip tu kalbi prieš tai, kad daugeliu žmonių atrodydavo dalykai, kad tavo gyvenime yra tokios sėkmės. Aš tikrai jie nežinodavo, kas yra už viso to. Tai pavyzdžiui, aš kažkada mačiau 3-7 žurnalą su tavo nuotrauką ant viršelio. Tai buvo moteris iš Afganistano, berods.
Iš Irano.
Iš Irano, atsiprašau, taip. Ir man atrodė, oho, nu va, čia Neringa taip pavarė. Ir man buvo taip keista išgirsti, kai tu sakai, kad tau, pavyzdžiui, atrodo, kad tas projektas yra šiek tiek nesėkmė.
Jo, jisai nesėkmė turbūt yra iš tos pusės, kad jis man labai daug davė, bet jis tiesiog neišsipildė į vientisą išbaigtą projektą. Jis yra tiesiog toks pakibas ore ir nepabaigtas. Bet ar tai yra tokia, žinai, nesėkmė, labai skambu žodis, nes man atrodo, kad viskas mums labai daug duoda. Ir ta kelionė, mano solo kelionė per Iraną, kur aš viena visą mėnesį keliavau, jinai man šitiek davė. Tenai būtent aš ir pradėjau rašyti poeziją po gal 7 metų pertraukos. Man tiesiog pradėjo srūti viskas iš vidaus, nes aš vienas drąsus žingsnis gyvenime niekada nėra tik vienas drąsus žingsnis. Jis patrigerina labai daug kitų drąsių žingsnių, dėl to taip apsimoka žengti tą pirmą, nes tiesiog prasideda sniego gniūštės efektas. Tai aš jaučiu, kad lygiai taip pat kaip aš kitus vertinu, būna vis dar pasitaiko iš paveiksliukinio to instagraminio vaizdo ir man atrodo, kad o dieve, jam tai čia geriau sekasi, jiems viskas lengviau, vat jeigu aš būčiau tokia situacija, tai man irgi aišku lengva būtų.
Gali būti savo pat savo sąmoningas, kiek tik nori ir vis tiek neišeina iš to pabėgti.
Tikrai taip, ir ypač tokiose sunkesnėse krizėse ar kažkose krizinėse momentuose, kur gal ne taip savim pasitikė, ne taip savę myli, labai lengva įkristi tą savigailos ir aukos poziciją, bet man atrodo, gyvenimas ir yra tada nuostabus, kai už jį prisijami visišką atsakomybę. Tai dabar, kai man ir ateina tie momentai, man daug lengviau yra iš jų išeiti, nes vis tiek jie bus. Nu, tam prasme, čia neįmanoma kitaip. Bet tiesiog lengviau yra su jį susitvarkyti, iš jų išeiti ir suprasti, kad viskas yra tik fasadas, o kažkokiame vat, pamatiniam lygmeny, man atrodo, kad energetiškai mes visi labai, na, nežinau, ir susiję, ir panašus, ir siekiam meilės, ir pripažinimo, ir kad mus matytų, ir išgirstų, ir tiesiog visi skirtingais būdais.
Mm-hmm. Man dar labai patinka, kažkas sakė, kad atsimeni tą frazę, kur vaikystėje mama sakydavo, kad viskas bus gerai. Tai išbraukė, nu man pavyzdžiui, labai mama taip visą laiką kartodavo, viskas bus gerai. Ir tiesiog išbraukė tą gerai ir supranti, kad viskas bus. Ir tada daug lengviau gyventi pasidaro.
Geras.
Klausyk, o dar, tu esi rašysi, kad labai kritiškai žiūri į tą frazę just follow your heart. Nu tai sek savo širdį ir čia viskas bus gerai ar kaip. Tai ką, gal gali kažkaip daugiau papasakoti apie tai?
Man atrodo, kad mes, nežinau, šitoj turbūt visuomenėje, kurioje gyvenam šitoj tokioj kapitalistiniai ir orientuotoj į greitą rezultatą, tai, nežinau, taip auginam žmonės su tokiu, na, tokiu iš tikrųjų gana cinišku follow your heart, kad tiesiog sek savo širdį ir viskas bus gerai. Nes, nu, nėra viskas, kad tik seksi savo širdį ir gerai. Bus labai daug kliūčių gyvenime, labai daug reikės empatijos, susidursiu su dalykais, kurie yra visiška neteisybė. Nu, ta prasme, nes gyvenime yra daug neteisybės ir tada reikės tos neteisybės akivaizdoj rinktis, ar tu nori būti etiškas, ar nori eiti per galvas ir padaryti kažkokią karjerą, ar tenai kažką gauti, bet kokią kainą. Ir vat mes tiesiog, man atrodo, turėtume daugiau mokyti vaikus ypatingai, tai stebėti visuomenę ir klausti, ar jinai yra pastatyta ant teisingų pamatų, nes nuo čia viskas prasideda, nes kitaip tai tiesiog įgalinam tą patį per tą patį, tokį uždarą, užburtą ratą ir auginam labai nelaimingus vaikus ir tą patvirtina vis didėjantį paauglių savižudybių statistiką pasauliniu mastu ir atrodo, dar nieko taip gerai negyvenamgi, visko yra, visko turim, bet tai kodėl tada, nežinau, kodėl žmonės šitaip kenčia, kodėl tiek yra daug psichologinių problemų, kodėl yra tiesiog visiška tokia kapitulacija ir rezignacija nuo šito pasaulio netgi. Tai man atrodo, kad nes visi gal kažkuria dalimi jaučia neteisybę, kurioje mes gyvename, tą, kad ten tik keletas procentų turi didelį kapitalą savo rankose ir kad nebėra taip, kad tu, jeigu labai sunkiai dirbsi, tai būtinai ir uždirbsi ir gausi, kad na, yra susidarę nelygų santykiai, ekonominiai visų pirma, ir socialiniai iš to plaukia. Ir tada, nežinau, tiesiog norisi tos vaikus ugdyti, kad jie labiau turėtų daugiau empatijos ir eitų ten, kur skauda ir kur, žinai, yra sunku.
Uh-huh. Aš žinau, kad tu irgi dar toliau eini ten, kur skauda ir tu sakai, kad kaip ir nežinai, kas bus toliau, bet jau po truputėlį pradedi savo naujus projektus. Tai kas vyksta Juodupėj?
Juodupė yra miestelis, kuriame aš leidau savo vaikystės vasaras, ten užaugo mano mama. Jis yra mano funkcinis miestas, buvo, kuriame buvo tekstilės fabrikas, vienas didžiausių Pabaltijį, vadinasi Nemunas, ten dirbo visas miestelis, gal 1500 žmonių. Buvo miestelį baseinas, buvo daug visokių kultūrinių vietų ir atsikovojus nepriklausomybę, žlugo. Kaip ir daugelis kitų fabrikų, tiesiog buvo nebereikalinga ir prasidėjo tokia demoralizacija miestelėje ir visiškas toks, žinau, ir prasigėrė daug žmonių labai ir aš mačiau savo pačios dėdę, kuris mirė nuo narkotikų perdozavimo ir jisai tiesiog nyko akise ir labai daug jaunų žmonių tiesiog išvažinėjo, emigravo, kiti, ten buvo mergaičių, kurias išvežė tiesiog dirbti žmonių prekybai. Ir tokių baisių istorijų kažkaip, bet kartu aš tą vietą matau tokią gal ir į kurią man reikia leistis pačiai, kad atsakyti savo į tam tikrus klausimus apie tai, kaip aš esu tokia, kokia esu šiandien, apie mūsų visuomenę, kurią esam šiandien ir apie tą tranzitą šitos visuomenės iš sovietizmo, to komunizmo į tą kapitalistinę visuomenę ir apie tos žmonės, kurie nesugebėjo prisitaikyti prie tų pokyčių.
Ar tai reiškia, kad krausysis į Juodupę?
Ta mano močiutė gyvena, tai aš galvoju, kad bus sunku, nes mūsų santykiai yra, na, tokie, nežinau, jie yra normalus, bet yra daug nuoskaudų, daug visko, tokių skausmų ir bus įdomu tiesiog analizuoti ir tą santykį per fotografiją, turbūt su močiute, tai aš pas močiute manau, kad gyvensiu tenai būdama. Tai čia toksai keliais lygiais tas projektas.
Mhm. Tai nereikia mūsų laikas visiškai baigėsi. Labai tau ačiū ir labai laukiu ateiti tavo Juodupės parodą. O visiems klausytojams irgi beprotiškai dėkoju už tai, kad jūs visus tos metus buvot kartu ir kad klausėt laidų ir kad parašėt labai daug laiškų apie tai, kaip jų įkvėpti irgi sugalvojot, kad galbūt galit iš savęs norėti daugiau. Ir mes niekur nedingstam, kaip ir sakiau laidos pradžioje, kad žmonės dirbo toliau auga ir gyvuoja. Mus galite sekti socialiniuose tinkluose, taip pat ir Neringos renginyje pasakyta pilna kalba, mes tik taip prabėgom paviršiumi išgirsti mūsų YouTube kanale What Do People Do ir taip pat visos šitos mūsų laidos čia per tiek laiko įrašytos toliau gyvena archyve, jos niekur nedingsta, tad visiems labai ačiū, kad buvote kartu ir iki, linkiu geros savaitės.